Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Praznik gospodovega vnebohoda nam kaže pot k očetu in je vir veselja za kristjane.
V koprski stolnici je nunci daroval mašo za papeža Frančiška ob 10. obletnici imenovanja Jurija Bizjaka za koprskega škofa.
Golob izvoljen za novega predsednika vlade, SDS in NSI, del koalicijske pogodbe, se resno spogleduje s socializmom.
Škof se je, od novega premijeja pričakuje, da bo predsednik vseh Slovencev.
Odhajajoči premijer Janez Janša se je pred koncem mandata zahvalil strokovnjakom, ki so svetovali njegovi vladi.
Neurje stoče včeraj prizadelo številne kraje po Sloveniji, najhuje je bilo v Pomurju.
Mineva 80 let od umora velikega Slovenca Lamberta Erliha.
Vreme, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, jutri bo precej sončno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Praznujemo gospodov vnebohod. Poleg Velike noči in Binkošti je eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja. Kaj je temeljno sporočilo tega praznika za kristjane danes, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Jezus zapušča zemeljski način življenja in se vrača v očetovo hišo, v njegov nebeški način življenja, pravi celjski škof Maksimilijan Matjaž.
To življenje pa ni več zamejeno s časom in prostorom, temveč z občestvom živih iz vseh narodov in jezikov, ki so osvobojeni vezi greha in je njihovo življenje ljubezen. Izvor tega življenja je Sveti Duh, ki prihaja od očeta tudi k nam in vse povezuje z njim.
Zato je po besedah jezuita patra Janeza Poljanška današnji praznik za nas vir duhovnega veselja.
Ko beremo v koncu Lukajevega evangelija, ko je živel Jezus na bolje, so bili učenci polni veselja, so se vrnili. No, v začetek apostolskih del, ko je pa nekaj novega, so pa učenci zaskrbljeni, kaj bo pa zdaj, ko so sami, dokler niso prijeli Svetega Duha, so bili zaskrbljeni, potem pa polni veselja. Vnebohod je praznik Jezusovega odhoda k očetu, hkrati pa tudi praznik veselja, ki je zdaj z nami še na poseben način po Svetem Duhu.
Jezusove zadnje besede, pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij, so program za vso cerkev, pa je včeraj v splošni audienci romarjem poudaril papež Frančišek in dodal, da na Jezusove evangelij oznanjajo z veseljem in zgledom zavzetega življenja.
V koprski stolnici so se danes spomnili 10. obletnice imenovanja Jurija Bizjaka za koprskega škofa, ki je sveto mašo daroval za papeža Frančiška. Zbrane je v pridigi nagovoril apostolski nunci v Republiki Sloveniji.
Škof Jurij Bizjak je februarja praznoval 75 let življenja, letos pa obhaja še 10 let od imenovanja za koprskega škofa. Čestitam vam in se vam zahvaljujem za delo, ki ste ga opravili za gospoda in za brate in sestre v vaši škofiji. Z veseljem vam posredujem blagoslov svetega očeta, je dejal nunci ob začetku pridigi. Ta je v njej spregovoril v smislu nebohoda in o globljem pomenu skrivnosti tega dogodka. Poudaril je, da nas praznik spominja, kako se je Kristus za zadnjič prikazal apostolom, pomeni vrnitev ostalega Kristusa s poveličenim telesom k očetu in spominja na duhovno navzočnost Kristusa v njegovi cerkvi. Nadaljeval je, da nas Kristusova skrivnost, katere vrhunec je v nebohod, vodi k skrivnosti cerkve. Vprašal se je, ali dvom, pričakovanje in stiske, ki jih cerkev doživlja v naših časih, ne izvirajo iz dejstva, da se vse več kristjanov ne zaveda dovolj te Kristusove skrivnosti. Po njegovih besedah cerkev trpi zaradi nostalgije in ji primankuje vere in upanja. Prenehajmo, moji dragi bratje in sestre, gledati v cerkvi zgolj institucijo, ki je bolj ali manj v breme, upravo, ki je bolj ali manj nazadnjena, njaška, hierarhijo, ki je bolj ali manj avtoritativna in ravnodušna. Glejmo na cerkev z novimi očmi, z ljubeznijo in spoštovanjem, je povedal nuncij Špajh. Pridigo je sklenil z besedami, da nas to, da smo krščeni, dela poklicane in poslane. Naše poslanstvo ni improvizacija, temveč zahteva učinkovitost, neka vrste umik, da lahko z novo močjo gremo naprej. Pokora in molitev sta kakor krili tega poslanstva. Če je katero od njiju slabotno ali odrezano, celotno poslanstvo opeša, ne glede na radodarnost sposobnost in zmogljivost tistega, ki ga izvaja. Papeževo vabilo k sinodalnosti nas odpira k Bogu, k bližnjemu in k naši dolžnosti za opravljanje poslanstva. Je v pridigi pri sveti maši ob 10. obletnici imenovanja Jurija Bizjaka za koprskega škofa dejal apostolski nunci v Republiki Sloveniji Jean-Marie Špajh. Več o življenjepisu škofa Jurija Bizjaka lahko preberete na naši spletni strani.
Robert Golob je mandatar za sestavo 15. slovenske demokratično izvoljene vlade. To je postal na včerajšnjem tajnem glasovanju v državnem zboru, kjer ga je podprlo 54 poslancev, 30 pa jih je bilo proti. Golob je v hram demokracije že vložil tudi listo ministerskih kandidatov. Več Marcel Krek.
Na podlagi izida glasovanja je dr. Robert Golob z večino glasov vseh poslancev izvoljen za predsednika vlade Republike Slovenije.
Tako so poslanci na čelu s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič pospremili uradno potrditev Goloba za novo izvoljenega predsednika vlade. Ob zaprisegi je dejal.
Še enkrat se vsem zahvaljujem za podporo, tudi za konstruktivne predloge, tudi za tiste malo manj. Hvaležen sem in ponižen, kot sem začel. Zato, da sem lahko danes tukaj. Zato, da bom lahko Slovenijo peljal v boljšo prihodnost. V prihodnost, ki si jo vse naše državljanke in državljani zaslužijo. Hvaležen sem vam, ki greste z nami od začetka poti in hvaležen bom vsem vam, ki se nam boste mogoče pridružili kasneje, ko boste videli, da ta pot je skupna. Ker dejansko želimo delati v dobro vseh.
Novoizvoljeni predsednik vlade je poudaril nujnost oblikovanja zdravstvenega sistema, ki bo dostopen vsem, pa tudi soočenje z draginjo. Golob je pričakovano dobil podporo poslancev Svobode, SD in Levice ter poslancev narodnih skupnosti. Glas manj od skupnega seštevka 55 gre na račun bolniške odsotnosti ene od poslank Svobode. Nista pa ga podprli SDS in NSI, ki napovedujeta konstruktivno delovanje v opoziciji. Obe omenjeni stranki skrbijo številne točke koalicijske pogodbe, ki po njunem mnenju koketirajo s socializmom in da ima Levica kot najmanjši koalicijski partner premočno besedo. Suzana Lep Šimenko, SDS.
Ne uničite slovenskega gospodarstva, ne sprejemajte ukrepov, ki bodo slabi za gospodarstvo, ki bodo slabi za tiste, ki največ ustvarjajo. In vse veste, kaj je rekla Margaret Thatcher. Problem socializma je, da prekosnej zmanjka tujega denarja.
Golob je vse očitke o uvajanju socializma kategorično zavrnil. Po njegovih besedah novih davkov na delo ne bodo uvajali. Dodal je, da če bo morala vlada v letu 2024 zaradi evropskih fiskalnih pravil poiskati nove prilive, bo to storila pri premoženju.
In progresivno. In veste, kaj pomeni progresivno? Poštovana gospa poslanka. Da boste mi, vi, ti, ena od tistih, ki boste zelo malo obdavčena, ker progresivna obdavčitev premoženja pomeni to, da 80% prebivalcev in prebivalk ne bo obdavčeno čisto nič. Ker je to namen progresivne obdavčitve. Da ne bo linearne obdavčitve premoženja, ampak bo progresivna. Ker samo tisti, ki dejansko več imajo, bodo mogoče poklicani, da več prispevajo v skupno blagajno.
Opozicija Goloba očita tudi, da deluje izključujoče. Aleksander Reberšek, NSI, je spomnil na eno od Golobovih predvolilnih izjav.
Želimo se pogovarjati z vsemi strankami, ki bodo v parlamentu, niso pa v današnji vladi. Ta vaša izjava je zelo zaskrbljujoča. Če želite kaj doseči, morate sodelovati z levo in desno stranjo. Rekli ste, sodili nas boste po dejanjih, ne po besedah. Kako lepo se to sliši, a v istem zamahu ste v vlado povabili Marjana Šarca in Alenko Bratušek. In to tista dva politika, ki so jim državljani na nedavnih volitvah jasno povedali, ne želimo vas v državni politiki.
Spomnimo, Golob je Šarcu ponudil obrambni, Bratuškovi pa infrastrukturni resor. Sicer pa mora novo izvoljeni predsednik vlade v 15 dneh predlagati imenovanje vseh ministrov. Kandidate morajo zaslišati matični odbori državnega zbora. Če bo šlo vse gladko, se bodo vsi kandidati predstavili jutri, v soboto in ponedeljek. Poslanci bodo nato glasovali o vseh kandidatih hkrati. Vlada lahko položaj nastopi, če poslanci potrdijo 2/3 kandidatov. Svoboda, SD in Levica upajo, da jim bo to uspelo do prihodnjega petka.
Čestitke novemu predsedniku vlade se vrstijo tako doma kot v tujini. Nekaj jih je zbral Rok Mihevc.
Najprej so Golobu čestitali v poslanskima skupinama SD in Levice, Jani Prednik in Luka Mesec.
Jaz verjamem, da bo prihajajoča vlada odpeljala celoten mandat in upam in verjamem, da bo tako koalicija kot tudi vlada upoštevala tudi želje nas nekaterih poslancev, in to je, da se ne prej umiri diskurs v politiki.
To je, da bo Slovenija zadihala svobodno, da se rešimo jarmov, ki smo jih trpeli zadnjih 30 let.
Čestitke so prišle tudi iz opozicijske Nove Slovenije. Jožef Horvat je Golobu pri vodanju vlade zaželel veliko sreče, čeprav ga v stranki niso podprli.
Če bo uspelo njemu, bo uspelo vsem nam, bo uspelo Sloveniji. Res je, mi ga nismo podprli. Pričakujemo pa, da bi lahko na nekih točkih lahko našli skupne rešitve, skupne dobre rešitve za našo državo. Seveda bomo njegovo delovanje, njegove zakone, ne nazadnje tudi koalicijsko pogodbo gledali skozi optiko našega političnega programa. Kar nas najbolj moti, je to, da ugotavljamo, to je naša ocena, da je Levica v to koalicijsko pogodbo vsilila preveč svojih škodljivih rešitev.
Svojemu nasledniku je na Twitterju čestital tudi premier Janez Janša, ki vodi vlado zadnji 2 leti. Naj bodo dejanja v skladu z današnjimi obljubami in ne v skladu z včerajšnjo koalicijsko pogodbo, je zapisal ob tem. Po telefonu je Goloba poklical predsednik države Borut Pahor in se priporočil za tvorno sodelovanje. Predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje pa je dejal, da si želi, da bi bil novi premier predsednik vseh Slovencev.
Tako kakor je rekel francoski predsednik Macron, razumem tudi tiste, ki me niste volili, razumem tudi tiste, ki imate določene strahove, določene vprašanja. Bom poskušal odgovoriti tudi na ta vprašanja in vam obljubim, da bom predsednik vseh Francozov. Tako se tudi mi želimo, da bi novi predsednik vlade bil predsednik vseh Slovencev, tudi tistih, ki ga niso volili, da bi bil odprt in razumevajoč v smislu dialoga s civilno družbo, med katere sodijo tudi verske skupnosti, tudi katoliška cerkev, sestavlja en velik del slovenske družbe.
Čestitke prihajajo tudi iz tujine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Twitterju v slovenščini in angleščini zapisala:
Naša unija je v središču vaših prizadevanj. Skupaj zgradimo močno Evropo, ki bo kos sedanjim in prihodnjim izzivom.
Predsednik Evropskega sveta Charles Michel pa je navedel:
Prepričan sem, da bo Slovenija aktivno sodelovala in prispevala k razvoju naše Evropske unije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nemški kancler Scholz: Putin ne bo diktiral miru, ukrajinska prihodnost bo odvisna od vojne.
Prejemnica državnega priznanja za prostovoljstvo je voditeljica Mlade Karitas Veronika Žižek.
Znan letošnji dobitnik Borštnikovega prstana, priznanje za igralsko ustvarjalnost, tokrat v roke Ivo Barišiču.
Šport: Nogometaši Rome so prvi zmagovalci Evropske konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, danes kar nekaj zastoja po ljubljanski obvoznici, kakor tudi na gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Ja, na splošno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški zaradi praznika v Avstriji, Nemčiji, Švici, Nizozemski in Belgiji. Trenutno še vedno zastoji na naslednjih odsekih. Na gorenjski avtocesti od Šmartnega, tu občasno tudi zaradi varnosti, zapirajo predor Šentvid, potem na severni obvoznici, od Bežigrada mimo Koses in naprej do Brezovice, ter na južni obvoznici od razcepa Malence mimo Viča proti Primorski. Zastoji so tudi na ostalih regionalnih, kako tudi lokalnih cestah proti Brezovici. Tudi posledično seveda čakalne dobe na meja s Hrvaško, in sicer Sečovle, Dragonja, Jelšane in Gruško je pri stopu iz Slovenije po podatkih policije in voznikov tam okoli 1 ure. Ne pa še omenimo, jutri velika kolesarska dirka bo na relaciji in sicer bo na cesti Uča, Kobarid, Livek. In sicer tam okoli 13. ure pa do 17. ure bo na tej relaciji občasne popolne zapore. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V javnosti krožijo napovedi, da bi državni zbor o vladi Roberta Goloba lahko glasoval že prihodno sredo. Do njene izvolitve tekoče posle upravlja vlada Janeza Janše. Ta se je morala ob prevzemu oblasti pred dobrima dvema letoma soočiti z novim koronavirusom. Ob sprejemanju ukrepov za njegovo zajezitev je bil ključnega pomena prispevek številnih strokovnjakov. Janša se jim je v tem tednu zahvalil na srečanju na Brdu. Prispevek Helene Križnik.
Za pomoč Janševi vladi je bilo oblikovanih več strateških svetov. Njihovi člani so svoje delo opravljali brezplačno. Ukvarjali so se z debirokratizacijo, digitalizacijo in socialo. V času, ko nas je iznenada udarila zdravstvena kriza, je veliko vlogo odigrala tudi svetovalna skupina za COVID-19. Njena vodja infektologinja Mateja Logar je za naš radio ocenila intenzivnost dela.
Intenzivnost seveda se upada s tem, koliko je bilo potrjenih primerov oziroma kakšna je bila zasedenost bolniških postelj. Jaz sem prevzela z vodenjem v marcu lansko leto. Takrat se je situacija zdela kar optimistična, število okužb se je začelo zmanjševati, vendar je potem prišlo hitro poslabšanje.
Janša je strokovnjake, na katere se je zanašala njegova vlada, pred dnevi gostil na srečanju na Brdu. Zahvalil se jim je za neprecenljiv prispevek k zdravju in razvoju Slovenije v izjemno zahtevnem času. Na družbenem omrežju Twitter je zagotovil, da to ne bo pozabljeno. Bi z informacijami, ki jih ima danes, kdaj ravnala drugače, smo ob tem vprašali Logarjevo.
Informacije, ki smo jih imeli takrat na voljo, so bile takšne, kot so bile. Tako da kakšnih bistvenih sprememb pri odločanju prav gotovo ne bi bilo, bi pa morda se kakšen ukrep kdaj sprostil prej, kot se je.
Marsikje so bile posledice ukrepov za zajezitev novega koronavirusa hude. Slovenija je zdravstveno krizo dobro prestala. Beleži nizko brezposelno, zasegla je napredek pri indeksu digitalizacije, uvršča se visoko po trajnostnem razvoju na svetu. Prav tako v luči ruske agresije v Ukrajini ni zanemarljivo, da sodi med najvarnejše države na svetu. Kako pomembno je torej, da politika izkoristi strokovnjake, ki so pripravljeni darovati svoje znanje in čas?
Vsekakor sodelovanje med stroko in politiko je nujno potrebno. Seveda, tako kot mi poznamo svoje ožje področje, zelo dobro pa morda ne vidimo težav, ki so prisotne drugje, tako politiki poznajo bolj svoje področje in zato je pomembno, da se pogovarjamo, da se dogovarjamo, da ne govorimo drug mimo drugega, ampak da gre tukaj za konstruktiven dialog.
Nam je še povedala Logarjeva. Pogovoru z njo boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Na vzhodu države je včeraj več krajev prizadelo neurje s točo. V širši okolici Rogatca je padala velika kot jajce in povzročila precejšno škodo tako na nepremičninah kot v kmetijstvu. Včerajšnje popoldansko neurje s točo pa je v Pomurju divjalo v širokem pasu ob Muri od Apač in Gorne Radgone prek Vučje vasi in Bakovcev do Lendave. Prispevek Roberta Božiča.
V Rogatcu tako velike toče in takega neurja ne pomnijo, pravi župan Martin Mikolič. Po besedah Metke Barbarič, svetovalke specialistke z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, pa je škoda v pasu ob Muri zelo velika, jo pa je na kmetijskih površinah še nemogoče oceniti.
Območje, ki ga je včerajšnje neurje, tam nekje okrog 16. ure zajelo, je bil v bistvu zelo širok pas. Začelo se nekje v občini Apači in potem prek dobesedno celega Pomurja šlo vse do Lendave in Lendovskih goric, kjer je na koncu nares na teh najbolj vinogradniških površinah naredilo ogromne škode, celo 90 in nekaterih podatkih, mogoče celo 100%. Veliko škode je tudi naredilo na poljščinah in sicer na območju občin Beltinci in Žakovci, kjer so recimo posevki poljščin nekateri tudi 100% uničeni, namreč koruza, oljne buče so popolnoma prelomljene, prav tako tudi soja in sončnice, potem vrtnine, kjerkoli so bile na območju, kjer je padala toča, vemo, da so najbolj občutljive, tudi jagode recimo, tam ne bo ostalo čist nič in bo potrebno pač nadoknaditi z nekim drugim posevkom. V glavnem govorimo lahko, da so o številu hektarjih še ne moremo, da so poškodovanosti izredno velike, vse posod tam, kjer je bil pač malo bolj intenziven, tale, bom rekla, točni oblak. Poleg tega so velike škode tudi v občini Radenci, tam, kjer so recimo vinogradniške lege, tam so recimo tudi poljščine popolnoma uničene. Tudi na območju občine Veržej, recimo Vučje vasi, Beltinci, Bunčani, tu je bilo prav tako izredno intenzivno. In recimo v občini Veržej je padala sigurno 20 minut suha toča, kar pomeni, da je naredila še toliko več škode kot tam, kjer je bila toča pomešana z dežjem. Tako da v bistvu smo kmetovalci vred kar malce šokirani nad tem, kako trenutno izgledajo njivske površine, kako izgledajo določeni trajni nasadi. Njive so zelo namočene, tako da kmetovalci niti ne morejo, da bi recimo s kakšnimi ali biostimulansi ali s kakšnimi gnojili pomagali rastlinam, tako da dobesedno razen tega, da počakamo, kaj se bo še dogajalo, ne moremo nič dosti narediti.
Metka Barbarič dodaja, da bo takoj, ko bo mogoče, potrebno poškodovane poljščine, za katere se bo v nekaj dneh ugotovilo, da si bodo lahko pomogle zaščititi pred boleznimi in oskrbeti sredstvi za krepitev. Več v jutrišnjih minutah za kmetijstvo in podeže.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na vzhodu Ukrajine boji potekajo v več kot 40 mestih, ki jih ruske sile poskušajo osvojiti. Ukrajinski vojaki oziroma vojski primankuje orožja. Vlada v Kijevu pa je kritična do Zahoda, ki da ji premalo pomaga in da ima tudi posluh za ruske interese. Po poročanju nekaterih medijev naj bi znotraj NATO obstajal celo tihi dogovor, da zavezništvo Ukrajine ne bo več dobavljalo težkega orožja in lovcev. Več Andrej Šinko.
Po vojaških uspehih na jugu Ukrajine že nekaj časa ruske sile izvajajo obsežne ofenzive v regijah Donetsk in Lugansk. Med drugim naj bi skušale obkoliti mesti Severodonetsk in Lisičansk. Predsednik Volodimir Zelenski je priznal, da so sovražne sile v nekaterih delih na vzhodu države v prednosti, ukrajinske sile pa da se morajo opirati izjemno nasilnim ofenzivam. Zato je Zahod zaprosil za dodatno orožje, ob tem pa je bil kritičen tudi do mednarodne skupnosti, ki da preveč pozornosti namenja interesom Rusije. Kritičen je bil tudi do nekaterih pozivov o tem, kako naj Ukrajina zaključi vojno.
За всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто раді...
Об усіх тих геополітичних спекуляціях, коли хто святує Україні, де най се відпове діло земля і га преда Русі, тако звані великі геополітики нісо приправлені погледати на навадні люди, українці. Мільйони живіо на землях, за катере се предлага, да се предає у замену за ілюзію миру. Видно є треба гледати на люди і се заведати, да не штеє згол беседи.
Цінності – це не просто слово.
Є дев председник Зеленський. Умінено є Україні предлагав нікданній американський державний секретар Генрі Кісінгер на господарському форумі у Давосу. Україна є метим Русію обтожила ісилєвання, потім коє Москва понудила отправу блокади чорноморських пристаніщ у замену за отправу заходних санкцій, уведених заради війни. Області у Києву позивають к надальному притиску санкціями на Москву. Nemški kancler Olaf Scholz je zagotovil nadaljno pomoč Ukrajini in dodal, da Vladimir Putin ne more diktirati zahtev glede na to, da mu je spodletelo pri vseh strateških ciljih, ki si jih je zadal v zvezi z Ukrajino. Šele ko bo dojel, da ne more zlomiti ukrajinske obrambe, pa se bo resnično začel pogajati, je še dejal Scholz.
Mineva 80 let od umora dolgoletnega predavatelja na teološki fakulteti in vizionarja slovenske državnosti dr. Lamberta Erliha. Ob tej priložnosti je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič po njegovem spomeniku na teološki fakulteti oziroma pri njegovem spomeniku na teološki fakulteti položila venec. Dr. Janez Juhant, ki je o njem nedavno izdal knjigo, meni, da je to eden največjih Slovencev.
On je bil človek, ki je z vsem srcem živel in delal za narod, tudi kljuboval različnim, tem različnim totalitarnim sistemom, to je fašizmu, nacizmu in komunizmu, in se temu uprl, njega označiti recimo za proti ljudskega človeka je pa res velika perverznost.
Prav tako bo danes na Fakulteti za pravo in poslovne vede potekal znanstveni simpozij o tem preroku slovenskega naroda. Zvečer pa po ljubljanski stolnici zandarovana sveta maša. Pred nami je 57. izvedba Porštnikovega srečanja. Osrednji slovenski gledališki festival se bo začel v ponedeljek in bo v slabih dveh tednih ponudil bogat tekmovalni in spremljevalni program. Na njem bo razglašen tudi dobitnik priznanja za igralsko ustvarjalnost. Borštnikov prsten bo šel tokrat v roke nekdanjega člana ansambla SNG Nova Gorica Iva Barišiča.
Ivo Barišič je umetniško pot pričel kot gledališki samouk. Član igralskega ansambla Novogoriškega gledališča je bil vse od njegove profesionalizacije leta 1969 v Primorskem dramskem gledališču, ki se je leta 2004 preimenovalo v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, ter v drugih gledaliških hišah je nastopil več kot 170 uprizoritvah. Vidne vloge pa je še zlasti v zadnjem desetletju oblikoval tudi na filmu in televiziji. V začetku leta 2014 se je upokojil in zaključil gledališko kariero, pred kamerami pa še zmeraj ustvarja.
Je Barišičevo karierno pot na kratko predstavil umetniški direktor letošnjega Borštnikovega srečanja Aleš Novak. Kako je utemeljil izbiro nagrajenca?
Najznačilnejša poteza v ustvarjalnosti Iva Barišiča sta njegova predanost in odprtost, kot igralec vse skozi posodablja svoj način igre in ohranja radovednost za nov, drugačen gledališki in filmski jezik, zato z njim radi sodelujejo tako izkušeni in uveljavljeni, kot tudi režiserji najmlajše generacije, pa tudi tisti, ki odstopajo od ustaljenih teatrskih in filmskih praks. Verjetno se je pa Ivo Barišič še najbolj uveljavil kot igralec mojster dramatike absurda.
Barišič bo Borštnikov prsten prejel na sklepni slovesnosti festivala, ki bo 12. junija v Mariboru.
Nogometaši Rome so prvi zmagovalci Evropske konferenčne lige. V finalu prve izvedbe tega tekmovanja so v Tirani premagali nizozemski Feyenoord z 1-0. Za Romo je to prva evropska lovorika, saj je doslej igrala le v dveh finalih pokala UEFE. Leta 1984 je izgubila proti Liverpoolu, 7 let pozneje pa še proti Interju. Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili prvo tekmo finala Lige Nove KBM, v Domžalah so premagali Helios Sans z 81-66, druga tekma finala, ki se igra na 3 zmage, bo v soboto ob 17:30 v Stožicah. Trener Olimpije Jurica Golemac je v nasprotnikih povedal.
Se vidi delo, se vidi neki kontinuitet, da Helios je res organiziran klub, isti trener že par let, kakovostni igravci, kakovostni sistem, in sigurno se zavedamo tudi po tem finalu v pokalu, in igravci, ko niso poznali slovenske lige, se zavedajo, da ne bo lahko.
Cedevita Olimpija se poteguje za 19. naslov državnega prvaka, Helios Sans pa za 3. Švedski milijarder Johan Eliaš je bil na 53. kongresu Mednarodne smučarske zveze v Milano ponovno izvoljen na predsedniški položaj. Za mesto v predsedstvu je uspešno kandidiral tudi predsednik Slovenske smučarske zveze Enzo Smrekar, ki je od 117 možnih prejel kar 113 glasov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je uspešno začela tekmovanje v srebrni evropski ligi. Na prvi tekmi je Mislinji s 3-0 pričakovano premagala Luksemburg. Naša moška izbrana vrsta pa je v Beogradu na pripravljalni tekmi premagala Srbe 4-0. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Ko imajo vse stvari svoje mesto, življenje postane enostavno. Povežite vsa zavarovanja, varčevalne načrte, zvestobo in digitalno poslovanje v lojalnostni program Triglav Komplet ter prihranite do 40%. Bodite komplet z lojalnostnim programom skupine Triglav. Več na triglav.si.
Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, jutri bo precej sončno, popoldne bodo nastale plohe in nevihte. V soboto bo oblačno, občasno bo deževalo, na Primorskem bo lahko še kakšna nevihta. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem burja, ki bo močnejša od sobote zvečer do nedelje zjutraj. Hladneje bo, tudi v nedeljo bo oblačno, padavine bodo od severozahoda do večera povsod ponehale. Veter bo slabel. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 23, Maribor 23, Koper 24, Novo mesto zmerno oblačno 26, Celje 24, Murska Sobota jasno 23, Nova Gorica 28, Postojna pretežno oblačno 22, Vrhnika 22, Idrija in Hrastnik 23, Kočevje 22, Kranj 24, Gorenja vas 21, Velenje 22, Slovengradec jasno 22, Pohorje in Babno polje 21, Lisca pretežno oblačno 19 in Kredarica oblačno 6 stopinj Celzija.
Pomladni dnevi pri Volkswagenu prinašajo zimska presenečenja.
Kakšna zimska presenečenja? Saj vendar pomlad.
Pri Volkswagenu ti ob nakupu vozil Volkswagen Polo, Taygo, T-Cross ali T-Roc to pomlad podarijo bon za zimske pneumatike. Kar hitro na Volkswagen.si in preveri še dodatne ugodnosti ob financiranju.
Povečanje prometa od Avstrije proti Hrvaški zaradi praznikov v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Nizozemskem in v Belgiji. Proti primorski avtocesti do Brezovice, na gorenjski avtocesti od Šmartnega občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid, na severni obvoznici od Bežigrada mimo Kosezi in naprej do Brezovice ter na južni obvoznici od razcepa Malence mimo Viča proti Primorski. Zastoji so tudi na ostalih cestah proti Brezovici. Čakalna doba je na mejnih prehodih. Hodih Sečovlje, Dragonja, Jevšane in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva bomo objavili pogovor z infektologinjo Matejo Logar. Vodja svetovalne skupine za COVID-19 je ocenila minulo delo, razgrnila nekatera pričakovanja ter poudarila pomen sodelovanja stroke in politike. Vabljeni k poslušanju ob 18. Ura je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.